keyifleyen Azatlık Radyosu. Her şeyiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýetde salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Zenan bloggeriň çykyşy türkmensanly we owansanly türkmenleriň arasynda sosial mediadaky çekeleşigi tutuşdurdy diýen habarmy çekýär. Balkanyna Green Card bijesine gadyklanmartýar. Milli howpsuzlyk ministrligi resminame taýýarlap berýänleri soraga çekýär. Balkanly ýaşaýjy yerli häkimiýet lerin çıkaran kararı bilen alalaşman Aşgabatdan Haray Gölliyar diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bulardan başka Türkmenistanlı yetkinceklerin arasında LGBTQ ağırlıklarını anıklamak koyunca çare geçirliyar diyen havarımız köp okuluptur. Yine bir köp okulun havarımız olsa yetip geliyen kışın öngü sirasında Türkmenistanlı üşüyen, yıladış mevsimine karışan yaşayıcılar varadaki xabar bolýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okuran habarlaryň biri sosial mediada kemsidiji sözler bilen çykyş eden we özüne üns çeken blogçy Zenanyň türkmensanly we owansanly türkmenleriň arasynda döreden sosial çekileşi varadaki maglumat bolly. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dogam etdirýär.
Türkmenistanly Zenanyň sosial media arkaly owan türkmenlerini gödek tanqid edip, olara paýyş sözleri bilen ýüzlenmegi türkmen ulanyjylarynyň arasynda gazaply diskusiýany tutuşdurdy. Owanstanda Zenanlara edilen zulum barada gürlen Ceren adly ulanyjy owan türkmenlerini ýigrenýänligini açyk etmek bilen eden kemsidiji mazmunly öz çykyşyna soň ötünç soradi, emma mövjudan çekileşikler gowşamady. Owan türkmenlerinin en çemetrin sosial mediadaki hataplarında bu dinanın gödök çıkışlı videosuna karşılık görküldü. Şol videolarda Türkmenistanlı türkmenlere yüzlenmeler çap edilip, koy Ceren Orazı ve ötünç sorusun deyilip talep edildi.
Kok kalmagal 3 gün bäri dogam edýär. Owansanly türkmenleriň we türkmensanly türkmenleriň arasynda kalmagal turdy. Ceren Oradowa diýilip TikTok ulgamyny tanalýan aýalyň owan türkmenlerine paýyş sözli kemsedici wideosy muňa sebäp boldy.
Dip Türkmenistan'daki çeşmelerin biri gurrun verdi. Yağdaydın havarlı çeşmeler asli Türkmenistanlı denanın Türkiye'nin rayatı dığına ediyarlar. Bu denan sosyal ulamlarında çap olan videosunda Uganistan'da ayaların bir kısışlara sezi vardığını aydıp, ayaların okumaktan mahrum edilenliği ve giz çağaların durmuşa çıkarılmağı yali ağır yağdayları ağzamak bilen gödök ayıplayıcı sözler bilen Ovan Türkmenlerinin üstünden düştü. Payış sözleri ulanıp onları yigrenyenliğine etdi. Bu video reakciye bildirilip çap edilen videoların birinde Türkmenistan'ın baydağı Prezident Serdar Berdimuhamedow'un suratı yere zıngılıp depelenen olsa başka bir videoda Owgan Türkmenleri bizim baydağımızı ve Prezidentimizi ayak astına alıp başladılar deyip Owanistan'ın baydağını otlap yakıp video çeken Türkmen ulancıları hem boldi. Bu zenani guldanlar hem boldi.
Owgan Türkmenleri ol cereni tutup ağır alacağına diyarlar. Türkmenistanlı Türkmenler her nehili bolsa da ol zenan dine var Türkmenistanlı Türkmenlerin değil. Eysem dünya Türkmenlörünün ildişi. Biz onun diyen zatlarını goldağımız ok. Emma biz onu elimizden geldiğiçe goracak diyerler.
Deyip yağdaya içkin tine diyen çeşme belledi. Ceren Orazov adı bilen TikTok platformasında çıkış eden Dena'nın hasabını ve çeken videosunu öçürmegi onun Türkmen cemiyetinde dörödün reaksiyasını ve tutuşturan kapma karşılığı koşuşturmedi. Türkmenistan'daki çeşmelerin söylerine göre bu yağda iladın dürlü katlaklarına tesir ediptir. Yaşulların aladasını arttırıptır.
Yaşul adamlar bu qoq qalmagalyň gereği yok diýerler. Owan türkmenleri, Eýran türkmenleri, Garagalpak türkmenleri ve dünýäniň dürli künjeklerindäki türkmenler biziň ata-babalarymyzyň nesilleri. Olar biziň gan dogonmyzdyr diýerler.
Dip Türkmenistanlı çeşme etdi. Yine bir Türkmenistanlı dören kapma karşılıkta neye gele bolyanlığına edip fikrini paylaştı.
Bir katı ağzı verdik. İnniki yaşların bu dağıtlardan haberi yok. Şeydip iki doğan birek birek gülen uruş eder mi? Doğan doğanı görenine gözyaş eder. Geçen günleri yatlap geleceği arada fikir eder.